Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាវាចម្បាំងរបស់ឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកត្រាំនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងសហព័ន្ធទៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មរើសអើងជាតិសាសន៍បរិះខ្មែរ26អ្នកទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យចំនួនឆ្លងសរុបមានចំនួន197អ្នករួមទាំងអាមេរិកកាំង2អ្នក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិជនព្រមមានពីផលវិបាកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសដាក់បំរាមទៅលើក្រុមហ៊ុនតុលាការប្រមានលោកកឹមសុខាមិនអោយប្រើសិទ្ធិហួសការកម្រិតរបស់តុលាការកម្ពុជានិងចិនបង្ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយភាគីទាំងពីរលើកឡើងថាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដាន
ាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រទេសទាំងពីរសមយុទ្ធយោធាដែនសមុទ្រនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រដែលកាន់តែប្រសើរឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅពេលដែលកាន់តែមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនសមយុទ្ធយោធានេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្បែរកោះអានដាម៉ាន់និងកោះនីកូបារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលស្ថិតនៅក្បែរផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទាហានជើងទឹកឥណ្ឌាបានហៅសមយុទ្ធយោធាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Nimitz ថាជាសមយុទ្ធយោធាសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការគ្រាមានសង្គ្រាមឬមានវិបត្តិមនុស្សធម៌រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរួមមាននាវាចម្បាំង USS Nimitz និង USS Ronald Reagan សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាដែនទឹកដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលទៅជាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការទៀមទារបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាមិនស្របច្បាប់នោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងសហព័ន្ធទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងៗទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបង្ក្រាបលើបាតុករដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋអូរីហ្គិនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់រថយន្តដែលគ្មានស្លាកលេខនឹងកងកម្លាំងដែលមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមានការខឹងសម្បាលោកត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាទីក្រុងមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនកងកម្លាំងសហព័ន្ធទៅរួមមានដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងឈីកាហ្គោទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាទីក្រុងដេត្រូអ៊ីតទីក្រុងបាល់ទីម័រនិងទីក្រុងអូកឡែនលោកត្រាំបានគូសបញ្ជាក់ថាអភិបាលក្រុងទាំងនោះគឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីអភិបាលក្រុងឈីកាហ្គោលោក Lori Lightfoot ជារឿយៗរិះគន់លោកត្រាំតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសិតវិមានថាយើងនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅយើងមិនអាចឲ្យរឿងនេះកើតឡើងនៅតាមទីក្រុងទាំងនោះបានទេថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ Oregon ក៏ដូចជាសមាជិកសភាបានស្នើឲ្យលោកត្រាំដកកងកម្លាំងប៉ូលីសសម្ងាត់របស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិចេញពីទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregonបន្ទាប់ពីវីដេអូនានាបានបង្ហាញពីកងកម្លាំងសហព័ន្ធដែលមិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបានចាប់បាតុករហើយដាក់ពួកគេទៅក្នុងរថយន្តវ៉ានពណ៌ខ្មៅរួចហើយក៏បើកចេញទៅបាត់បុរសជនជាតិខ្មែរ26នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងដល់ចំនួន197នាក់រួមទាំងជនជាតិអាមេរិកកាំង2នាក់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចុងក្រោយបង្អស់ទាំង26នាក់នេះមាន20នាក់គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី 5នាក់ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអេស៊ីបនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបុរសខ្មែរទាំង26នាក់នេះមានទីលំនៅផ្សេងៗគ្នានៅតាមខេត្តក្រុងចំនួន9រួមមានខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបស្វាយរៀងបាត់ដំបងត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមក្រុងព្រះសីហនុនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញភាគច្រើននៃបុរសទាំង26នាក់នេះមានអាយុ20ឆ្នាំប្លាយនិង30ឆ្នាំប្លាយលើកលែងតែបុរសវ័យចំណាស់ជាងគេគឺអាយុ65ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅនៅជិតវត្តទួលសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ទាំង197នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី43នាក់និងបុរស154នាក់មាន140នាក់បានជាសះស្បើយឡើងវិញហើយចំណែកអ្នកជំងឺទាំង57នាក់ទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយដោយក្នុងនោះ48នាក់នៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែនិង7នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតហើយ2នាក់ទៀតដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកន្លែងដែលផ្ទុះឡើងជំងឺ COVID-19 ដំបូងនិងការឆ្លើយតបរបស់ចិនទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលជំងឺនេះផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Johnson បានសម្រេចហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំរបស់ចិនចូលរួមក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន 5G របស់ប្រទេសអង់គ្លេសនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានជំរុញឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននេះជាយូរមកហើយបន្ទាប់ពីជំនួបដំបូងនេះបញ្ចប់លោក Pompeo បានបង្ហោះសារ Twitter ថាទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងលោក Boris Johnson ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយផ្លែផ្កាប្រទេសលោកខាងលិចទាំងពីរនេះទំនងជាកាន់តែមើលឃើញពីបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិននេះបយងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីការទូតលោកខាងលិចការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលដល់ទីក្រុងទី2នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មួយក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីចំនួន17ត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងក្រុងខាស្កាដែលជាក្រុងបុរាណនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបយងតាមរដ្ឋាភិបាលតំបន់នោះករណីឆ្លងថ្មីផ្សេងទៀតកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីយូរុងគីនៃតំបន់នោះចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 មកករណីឆ្លងនៅក្នុងតំបន់នេះមានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់47អញ្ញាធិការក្នុងរដ្ឋធានីយូរុងគីបានព្យាយាមទប់ស្កាត់មិនឲ្យឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការបិទសកម្មភាពសង្គមនៅតាមសហគមន៍នានានិងការដាក់កម្រិតលើការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រមានអំពីផលវិបាកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់បំរាមការពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទៅលើគ្រឿងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei សម្រាប់ការដំឡើងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចល័ត 5G លោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែកក្កដាចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់បំរាមលើគ្រឿងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei សម្រាប់ការដំឡើងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចល័តល្បឿនលឿនជាងគេ 5G ដែលនេះជាការធ្វើផ្ទុយពីការសម្រេចដែលបានធ្វើកាលពី6ខែមុនចំណាត់ការនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយប្រទេសចិនបានព្រមានពីផលវិបាកផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលអនាគតទាក់ទិននឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអង់គ្លេសការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់អង់គ្លេសមានន័យថាគ្រប់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារៈថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2020តទៅហើយរាល់បច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលមានស្រាប់នឹងត្រូវដកចេញនៅត្រឹមឆ្នាំ2027ស េចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការកាលពីខែឧសភានៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយបានរារាំងក្រុមហ៊ុននានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យផ្គត់ផ្គង់បន្ទះ Semiconductor សំខាន់ៗឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Oliver Dowden រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌អង់គ្លេសបាននិយាយថា
Given the uncertainty that this creates around Huawei's supply chain, the UK
ដោយសារតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ចក្រភពអង់គ្លេសលែងមានទំនុកចិត្តថាខ្លួនអាចធានាអំពីសន្តិសុខរបស់គ្រឿងសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នាពេលអនាគតបាននោះទេ
លោក James Sullivan អ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងចិនកំពុងមានភាពតានតឹងរួចទៅហើយជំវិញការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទីក្រុងហុងកុងនិងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះចំពោះការរាតត្បាតវីរុសកូរ៉ូណាជាសកលប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាហេតុផលជំរុញពីក្រោយការដាក់បំរាមលើក្រុមហ៊ុន Huawei នេះទេលោក James Sullivan នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services បាននិយាយថា
Nothing's really changed in terms of the threat perceived from China. Nothing's really changed in terms of
មិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងដែលគេយល់ឃើញជាទូទៅពីប្រទេសចិនហើយមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទាក់ទិននឹងការយល់ឃើញលើរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដែលក្រុមហ៊ុន Huawei អាចធ្វើឬមិនអាចធ្វើនោះឡើយតាមពិតទៅវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាមូលដ្ឋាននៃការផ្គត់ផ្គង់ហើយនៅទីបញ្ចប់ចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្រេចថាខ្លួនមិនអាចសម្របជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei បាននោះទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុននោះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចទុកចិត្តបាន
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Huawei បង្កជាហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិដោយសារតែទំនាក់ទំនងជិតដិតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភថាគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើចារកម្មក្រុមហ៊ុន Huawei បានច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនេះនិងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមបំបាក់គូប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនលោក Jeremy Thompson អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
The American administration have decided
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចតាក់ជើងគូប្រជែងរបស់ខ្លួន
អង់គ្លេសចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលី New Zealand និងជប៉ុននៅក្នុងការដាក់បំរាមទៅលើគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្រុមហ៊ុន Huawei បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យអង់គ្លេសជាប់លើផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាបែបយឺតយ៉ាវមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់តម្រុយថាការធ្វើដូច្នេះរបស់អង់គ្លេសនឹងមានផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធំធេងលោកចៅលីជិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាន
េះក៏ជាការព្យាករណ៍អំពីថាតើការវិនិយោគរបស់ចិននៅអង់គ្លេសមានសវត្ថភាពកម្រិតណារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែតាមដានយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងនេះ
លោក Steve Sang ដែលជាអ្នកវិភាគអំពីកិច្ចការប្រទេសចិនបាននិយាយថាកំហឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាសញ្ញាចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហាមួយលោក Steve Sang ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of London បាននិយាយថា
A company whether it is state owned or privately owned that enjoys this level
ក្រុមហ៊ុនមួយមិនថាជារបស់រដ្ឋឬឯកជនដែលទទួលការគ្រប់គ្រងកម្រិតនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយរដ្ឋាភិបាលចិនត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុននេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីគេខ្លាំង
ការដាក់បំរាមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបង្ហាញពីជោគជ័យមួយសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតនឹងធ្វើដូចគ្នានេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពីដើមខែកក្កដានេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់លោកឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដើម្បីជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងទៅកន្លែងបន់ស្រន់នានាក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានទៅគោរពសពអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរប៉ុន្តែតុលាការបានរំលឹកលោកកឹមសុខាកុំឲ្យប្រើសិទ្ធិហួសការកម្រិតរបស់តុលាការដែលបានដាក់ឲ្យលោកថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានព្រមានលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើររបស់លោកតាមបណ្ដាខេត្តនានាមួយរយៈចុងក្រោយនេះ នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ចៅក្រមមួយរូបនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងអាសន្នប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងនោះមិនឲ្យចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាដើមបើតាមរូបភាពដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកមុតចន្ទាដែលជាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងបន្ទាយមានជ័យនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកឹមសុខាបានជួបអ្នកធ្លាប់ចូលរួមធ្វើការជាមួយលោកម្នាក់គឺលោកហងសំចិត្តដែលកំពុងមានជំងឺក្នុងលិខិតរបស់លោកចៅក្រមកុយសៅដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាលោកចៅក្រមបានសរសេរថាជនជាប់ចោតបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការប្រមូលផ្ដុំជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពផ្សេងៗលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏សម្គាល់ឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះអាចនឹងឈានទៅហួសព្រំដែនឬនាំទៅដល់ការបំពានលើកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលតម្រូវដាក់លើជនជាប់ចោតលោកកុយសៅបន្តថាដោយផ្អែកលើហេតុផលសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ជនជាប់ចោតសម្រាប់សកម្មភាពបន្តនាពេលខាងមុខនេះតុលាការធ្វើការក្រើនរំលឹកជនជាប់ចោតត្រូវមានស្មារតីគោរពឲ្យបានម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់និងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចដែលតុលាការបានតម្រូវដាក់លើជនជាប់ចោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកកឹមសុខាដែលជាប់ចោតពីបទក្បត់ជាតិហើយសកម្មភាពជំនុំជម្រះរូបលោកមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះនិងធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសតែមិនអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលោកតម្រូវឲ្យបង្ហាញមុខតាមការកោះហៅពីសមត្ថកិច្ចលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើសកម្មភាពជំរុញជំរះក្តីលោកកឹមសុខានឹងអាចបន្តឡើងវិញនៅថ្ងៃណានោះទេប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរុញជំរះក្តីលោកកឹមសុខាពិតជាបានចេញលិខិតរំលឹកលោកកឹមសុខាកុំឲ្យដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមដែលកំណត់ដោយតុលាការមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចេនប្រាប់ VOA ថាកូនក្តីលោកមិនបានធ្វើខុសនឹងអ្វីដែលតុលាការកំណត់នោះទេលោកយល់ថាលិខិតដាស់តឿនរបស់តុលាការជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាព
វាមិនខុសច្បាប់ដែរនោះទេជួបមនុស្សដែលស្រឡាញ់អបអាន4ដំណាក់ហ្នឹងថាជាការខុសច្បាប់ជាការយល់របស់ខ្ញុំអាចជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពទៅវិញទេហើយខ្ញុំយល់ថាលិខិតគឺជាការកើតរំលឹកមិនក៏ប៉ុន្តែក៏អាចជាការប្រមានព្រាមព្រាមបែបបាទ
មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី17និង18ខែកក្កដាលោកកឹមសុខាបានទៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបលោកបន្ថែមថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកឹមសុខាបានទៅកាន់ទីតម្កល់រូបសំណាកលោកអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងហើយនៅខេត្តសៀមរាបលោកកឹមសុខាបានធ្វើពិធីបូជនកិច្ចដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តរូបភាពរបស់លោកជាច្រើនសន្លឹកក៏ត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរលោកមេធាវីអះអាងថាការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើររបស់លោកកឹមសុខាទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននោះគ្រាន់តែជាជំនួបសាមញ្ញឬដោយចៃដន្យហើយមិនមែនជាការស្វែងរកផលចំណេញខាងនយោបាយទេលោកកឹមសុខាបានចាក់ចេញពីគេហដ្ឋានជាច្រើនដងមកហើយតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកដោយគ្មានការរាយការណ៍ពីបណ្ដាញព័ត៌មាននោះទេកាលពីដើមខែកក្កដានេះលោកកឹមសុខាបានចេញទៅមើលចំការរបស់លោកនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងចំការរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាលោកទៅគោរពសពលោកកែមលីនៅខេត្តតកែវផងដែរសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាតុលាការហាក់ដូចជាមិនបានកំណត់ឲ្យច្បាស់អំពីបំរាមលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាលោកបន្ថែមថាសេចក្តីក្រើនរំលឹករបស់តុលាការមកលើលោកកឹមសុខាដែលធ្វើឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមិនមានភាពធូរស្បើយនោះទេដោយឡែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកកឹមសុខាបានបញ្ចេញសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានបង្ហាញការថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋមកពីរាជធានីខេត្តមួយចំនួនដែលកន្លងមកបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខរូបលោកនៅគេហដ្ឋានផ្ទាល់និងចំពោះអ្នកដែលបានស្កាត់មកជួបសួរសុខទុក្ខលោក នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តលោកកំសខាត្រូវចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកកាលពីរំលងអធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពលគឺ2ខែមុននឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពូលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិទិភាពជាមួយបរទេសឬបទក្បត់ជាតិបទចោទនេះអាចឲ្យលោកប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីកម្ពុជានៅស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេបានបង្ហើយការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឬហៅកាត់ថា FTA ដែលនឹងបើកទីផ្សារបន្ថែមសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប៉ុន្តែវាគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់កម្ពុជាខណៈដែលជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅទាបនៅឡើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែសម្រុករៀបចំពង្រីកវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសខណៈពេលដែលមានការរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកស៊ុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅភ្នំពេញអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិននិងកម្ពុជា FTA ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ានសូសានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកចុងសានបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញដោយប្រកាសបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែក្រោយនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2019នៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ថាកិច្ចចរចាព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិននិងកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានទិសដៅប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍ស្ថានទូតចិនបន្ថែមថាទាំងនេះគឺជាកម្លាំងជំរុញថ្មីមួយក្នុងការពន្លឿនការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមរវាងចិននិងកម្ពុជាប្រកបដោយអត្ថន័យយុទ្ធសាស្ត្រស្ថានទូតចិនបន្ថែមថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញពីកម្រិតខ្ពស់នៃទំនាក់ទំនងដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលជាមិត្តដៃថែបរបស់ចិនអាចនាំផលិតផលកសិកម្មចេញទៅប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបន្ថែមទៀតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាប្រពៃណីក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីនេះបានបង្ហាញពីឆន្ទៈនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងទូលំទូលាយដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាច្រើនដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មទំនិញនិងសេវាការជំរុញការវិនិយោគទូលំទូលាយក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យមួយចំនួនទៀតផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រកាសថានឹងផ្តោតលើវិស័យកសិកម្មក្រោយប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារធ្វើហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតកម្ពុជានឹងរងគ្រោះដោយសារការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែលនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំការដាក់ទណ្ឌកម្ម EBA នេះធ្វើឡើងដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលធ្វើការលើវិស័យកសិកម្ម
គឺថានេះជាដែលចំណែកមួយដែលបង្ហាញអំពីការរួមថែអនាគតមួយជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតបាននៅពាណិជ្ជកម្មតែឯសេរីនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាបាទ
ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 7.4 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនោះកម្ពុជានាំចូលពីប្រទេសចិនមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកទៅហើយដែលខុសគ្នាប្រមាណ 80% ប្រទេសទាំងពីរក្រុងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីទៅដល់ 10,000 លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ 2023 នៅពេលសួរអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរខុសគ្នាឆ្ងាយដែលគេហៅថាអោនភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកផៃស៊ីផានបានឆ្លើយតបថាន
ៅក្នុងសម័យកាលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះគឺมันមាននិយាយពីអនុភាពនៃជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មទេគឺពាណិជ្ជកម្មមិនមែនគ្រាន់តែជាយើងដឹកពីចំណិនមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្ពុជាទេគឺពួកយើងដឹកចំពីកម្ពុជាទៅប្រទេសដទៃទៀតតែជាប្រទេសទី3ដូច្នេះអនុភាពហ្នឹងមិនមែនជាសញ្ញាអាក្រក់ប្រមាណសម្រាប់កម្ពុជាទេពីព្រោះយើងពេលនិយាយពី value added ដែលថាតែតម្លៃបំពេញបន្ថែមពីលើការនាំចេញទៅ
លោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាវាច្បាស់ណាស់ហើយថាប្រទេសចិននឹងលក់មកកម្ពុជាជាច្រើនខណៈកម្ពុជានឹងលក់ទៅអឺរ៉ុបកម្ពុជារកលុយបានពីអឺរ៉ុបប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងយកលុយទាំងនោះទៅឲ្យប្រទេសចិននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងពេលចុះពិនិត្យមើលស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តតាកែវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តោតបន្ថែមលើវិស័យកសិកម្មក្នុងនោះមានការបង្កើនការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតលោកបន្តថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកសិកម្មក្នុងការបង្កើនផលិតផលស្បៀងដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស
ប្រទេសដែលមានការផលិតស្បៀងគឺជាប្រទេសដែលត្រូវបានគឺឱកាសវាបានមកដល់យើងត្រូវប្រែក្លាយវិបត្តិនេះឲ្យទៅជាឱកាសរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនាំចេញនៅប្រភេទស្បៀងទាំងឡាយមិនមែនគ្រាន់តែអង្ករទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកសម្រាប់វិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសលោកបន្តថាប្រជាជនដែលបាត់បង់ការងារដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាចវិលត្រឡប់មកផ្តោតការងារលើវិស័យកសិកម្មវិញប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាង600,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះប្រមាណ400,000 តោនទៅប្រទេសចិនកម្ពុជាបដិញ្ញាការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់1,000,000 តោនក្នុងឆ្នាំ2021ឬ2022ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការនាំចេញអង្គររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2020នេះមានទៅដល់ជិត400,000 តោនរួចទៅហើយនេះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផលិតផលកសិកម្មដែលកម្ពុជានាំចេញទៅចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមមានអង្គរស្វាយនិងចេកអំបូងលឿងជាដើមកម្ពុជាកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការនាំចេញបន្ថែមទៀតនៅផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតដូចជាផ្លែមៀនទុរេនក្រូចថ្លុងនិងទឹកមាត់ត្រជាកម្មជាដើមប៉ុន្តែអ្នកជំនាញចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជាអាចមានផលិតផលកសិកម្មគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំចេញទៅប្រទេសចិនឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.